Liewe broers en susters, ons gaan vanoggend voort met die behandeling van die Heidelbergse Katekismus en die leerprediking. En ons staan vanoggend stil by Sondag 14 van die Heidelbergse Katekismus. En daarin bely ons die waarheid van die maagdelike geboorte van onse Here Jesus. Dis 'n saak wat al vir baie jare, mens kan eintlik sê vir baie eeue, in gewellige aanvegting verkeer en veral hier in ons eie land die afgelope 20 jaar ook deur baie geleerdes misken en ontken is. Kom ons luister eers uit die Here se woord na 1 Korintiërs, die eerste brief van die apostel Paulus aan die gemeente in Korinthe, hoofstuk 15 vers 35 tot 50. 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 35 tot 50. Ons lees uit die 83-92 vertaling. 1 Korintiërs 15 vers 35. Maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Dis 'n dom vraag. Wat jy saai kom nie tot lewe tensy dit eers sterwe nie. En wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel, of dit nou koring is of iets anders. Maar God gee gestalte daaraan soos hy bepaal het. In elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte. Die vleis van lewende wesens is nie alles eenders nie. Daar is verskil tussen die vleis van mense, van diere, van voëls en van visse. Daar is hemelliggame en daar is aardse liggame. Die glans van die hemelliggame is anders as die van die aardse liggame. Die glans van die son is anders as die van die maan of die van die sterre. Ook verskil die een ster se glans van die van die ander. So is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word is swak en word in krag opgewek. 'N natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is, is daar ook 'n geestelike liggaam. So staan daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam het die lewendmakende gees geword. Die geestelike kom nie eerste nie, maar die natuurlike en daarna die geestelike. Die eerste mens is uit die aarde en is stoflik. Die tweede mens is uit die hemel. Soos die stoflike mens was, soos ook die stoflike mense, en soos die hemelse mens is, soos ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoflike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Wat ek bedoel, broers, is dit. Vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Tot sover. In Sondag 14, daar bely ons die volgende. Wat beteken wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria? Dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is en bly, die ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria, deur die werking van die Heilige Gees aangeneem het. Soos hy te gelykertyd die ware nakomeling van Dawid en alles aan sy broers gelyk, behalwe die sonde. Watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hy ons middelaar is en met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is voor God bedek? Ons teksverse, broers en susters, is vers 45 en vers 47 van hoofstuk 15. So staan daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam het die lewendmakende gees geword. Vers 47, die eerste mens is uit die aarde en is stoflik, die tweede mens is uit die hemel. Ouer vertaling vertaal het so, soos daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword, die laaste Adam 'n lewendmakende gees. En vers 47, die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. Broers en susters, die hoofstuk wat ons nou net gelees het, is een hoofstuk wat die apostel Paulus aan die gemeente in Korinthe skryf. Hy was 'n gemeente gewees, hy het al verskeie keer in die prediking gehoor, wat baie onvolwasse was in hulle geloof. Ons lees van verskeie goed wat hulle gedoen het, waarin hulle die Here se eer nie mooi verstaan het of begryp het nie. In die eredienste, by die nagmaal het hulle dronk aangekom, by die eredienste was het die mekaar gewees. Maar daar was onder andere ook vreselike leerdwaling in hierdie gemeente gewees oor die opstanding van die liggaam en die opstanding van die Here Jesus Christus. Daar was gemeentelede gewees wat so ver gegaan het, wat gesê het dat die Here Jesus Christus het nie opgestaan nie. Daar is party van hulle wat gesê, daar gaan ook nie opstanding van die liggaam wees nie. En is die dat die apostel Paulus nou hierdie eerste Korintiër brief vir hulle skryf om verskeie van hierdie sake te hanteer met die gemeente. In hoofstuk 15, die groot opstandingshoofstuk in die Bybel, gaan spesifiek oor die opstanding van die Here Jesus en die opstanding van ons liggaam. En hierdie hoofstuk, broers en susters, het vir ons geweldig baie te sê oor die maagdelike geboorte van die Here Jesus Christus, al gaan het oor die opstanding. Hoe kan het wees? Kom ons begin by die eerste ding. En dit is, geliefde broers en susters, dat die geboorte van die Here Jesus Christus uit 'n maagd is iets wat die wetenskap nie kan verduidelik nie. Natuurlik kan dit nie, want dit is 'n wonderwerk. Maar dit was 'n noodsaaklike wonderwerk. Dit is absoluut noodsaaklik. Vir baie is dit sommer 'n mite. Dis 'n verhaal wat iets vir ons geestliks wil tuisbring. 'n verhaal om aan Jesus goddelike eienskappe toe te dig. En so beweer die aanhangers van die nuwe hervorming, ach broers en susters, maar dit het al honderde jare gelede in Duitsland het dit weer kop uitgesteek, nadat dit in die vroeë kerk al klaar deur die ketters uitgedink is. Hierdie aanhangers van die nuwe hervorming wat in ons eie land so aktief is, hulle beweer dit ook en hulle verkondig dit wyd en suid en hulle noem hulle selfs glad die nuwe hervorming. Ons gedenk oor 'n dag of twee, gedenk ons ook die hervorming. Maar hervorming beteken ons altyd terug na die woord toe, broeders en susters. En nou is die vraag om te sê dat die maagdelike geboorte eintlik 'n mite is wat iets geesteliks wil tuisbring. Is dit hervorming? Is dit terug na die woord toe? Is die betwyfeling van die maagdelike geboorte, broers en susters, het geweldig baie fasette daarby. Vir party was Christus maar net 'n mens. 'n Weeskind. Maria, vrou met bedenklike sedes. Hy was nog een van die talle vaderloses in Galilea gewees. Vir party is hy 'n supermens. Hy is iemand wat 'n geweldige voorbeeld vir ons was. En ons moet sy navolgers wees. Maar dis nie 'n geval dat hy die seun van God was nie. En dan sal hulle sê, en hoor nou die postmoderne taal. Hulle sal sê, ons moet nie met sulke klinkklare afgeëtste antwoorde oor die maagdelike geboorte kom nie. Ons moet nie mense dwing om in die ou orthodoxe taal van die kerk te praat nie. Ons moet vir mense die vryheid gee om die onsekerheid van hulle geloof te verwoord in iets wat vir hulle aanvaarbaar is. Klink nogal mooi, ne? Klink so half liefdevol. Dis hoe die mense deesdae praat. Dis hoe van die professore by teologiese skole oor die wêreld praat. Broeders en susters, dis so erg. Dis hoe mense in die Afrikaanse kerke opraat, dominees, van die kansel af. Moet mense nou nie dwing om in die orthodoxe taal van die ou kerk te praat nie, gee hulle toch die vryheid om die onsekerheid van hulle geloof bietjie anders te verwoord, asof geloof ooit onsekerheid was. Hulle sê, die maagdelike geboorte was die evangelieskrywers wat aan Christus goddelike status wou verleen. En die enigste manier hoe hy dit kon doen is deur te sê hy is uit 'n maagd uitgebore, met ander woorde hy is deur God verwek, en dis hoekom hy uit 'n maagd uitgebore was. So die maagdelike geboorte is nie histories feitelik nie. Dis 'n vertelmanier. Dis 'n manier om 'n storie te vertel. En dis hoekom hulle gesê het hy is uit 'n maagd uitgebore. Ons mense wat vandag leef, weet ons dit kan nie gebeur nie. Geliefde broers en susters, soos ons gesê het, hierdie dwaling is so oud soos die berge self. Daar was veral twee rigtings, en ons noem nou maar die name net vir interessantheidshalwe. Die Ebioniete was mense wat gesê het, Christus is nie uit 'n maagd uitgebore nie, hy is net 'n pragtige voorbeeld vir ons gewees. Die docetisme was mense wat gesê het, Christus was hier op aarde gewees, maar hy het nie regtig 'n liggaam gehad nie. Hy het maar net so 'n skyn liggaam gehad. Hy was nie regtig vlees en bloed nie, want God kan ons nie 'n mens word nie. En nou sou 'n mens kon vra, wat maak het nou saak? Hoekom het ons nou hare kloof vanoggend oor die saak? Hoekom het ons nou oor hierdie ding ingewikkeld begin redeneer, broers en susters? Het dit nou iets met my saligheid te maak? En as die antwoord, dit het alles met jou saligheid te maak. As jy nie meer glo dat Christus uit 'n maagd uitgebore is nie, geliefde broeders en susters, kan jy nie die ewige lewe beerf nie. Dis nie moontlik nie. Dan verwerp jy God se werk, en jy verwerp wie God is. So, geliefde broeders en susters, wanneer jy met enige iemand, het sy dit nou, iemand is wat twyfel of skepties is, of selfs 'n moslem is, as jy met iemand begin praat oor Christus, is die maagdelike geboorte 'n waterskeidingssaak. Onthou dit. Daar is 'n wonderlike logika in God se werk. Ons sal baie keer dink dat geloof onlogies is, maar juist nie. Want God is die een wat logika geskep het. Logika is afhanklik van God. God se werk is juist logies, broeders en susters. Daar is 'n wonderlike logika in die skrif. Daar is natuurlik gedeeltes wat ons logika te bowe gaan. Maar dis nog nie te sê dis onlogies nie. Dis net groter as wat ons logika nou kan bevat. Meeste dwalings bestaan in die ontkenning van die skrifse eenheid en van die skrifse gesag en 'n onvermoë om hierdie openbaringslyne in die skrif raak te sien. En dan, geliefde broeders en susters, word hierdie dwalinge onlogies, want dit weerspreek die skrif. En ergens moet hulle dan die hele skrif afgee sodat hulle dwaling kan sin maak. Kom ons begin nou by die begin en dan sal jy verstaan wat ons bedoel. Met 'n onlogiese dwaling, wat jy moet logies timmer, sodat hy kan sin maak. As ons die maagdelike geboorte reg wil verstaan, moet ons by die skepping begin. Dan moet ons by die heel begin begin. Dan moet ons begin by die eerste Adam. 1 Korintiërs 15 praat van die eerste Adam. Met die sondeval het die hele skepping verganklik geraak, en ons weet die skepping het losgeraak van die skepper, nie van sy regering nie, maar die mens het sy rug op God gedraai en toe ruk die mens die hele skepping in die verganklikheid in. Adam was die geskape seun van God. Staan ook so in Lukas, hy is die seun van God, die geskape seun van God. En die hele skepping is onder sy heerskappy geplaas. En geliefde broers en susters, uit hom het die hele mensdom voortgevloei. Dis hoekom hy die eerste Adam genoem word. Dink nou bietjie daar in die tuin as God roep, en hy roep die mens, en hy roep na die mens, dan sê hy nie, waar is julle nie, hy roep nie vir Adam en Eva nie, hy roep vir Adam. Hoekom is dit so? Omdat Eva minderwaardig is. Nee, geliefde broeders en susters, hy roep na die hele mensdom, as hy na Adam roep. Hy is die verbondshoof. So as hy na Adam roep, geliefde broer en suster, roep hy na jou en my ook. Waar is jy? Hoekom is jy nie by my nie? Hoekom kruip jy vir my weg? Hy roep na die ganse mensdom, want die mensdom is uit een bloed staan daar in handeling. Ons is anders as die engele. Die engele is elkeen afsonderlik geskape. God se kinders, die mensdom, is uit een bloed. Toe Adam gesondig het, toe val ons almal in die sonde. Dis die erleer van die erfsonde. Ons is 'n eenheid. Ons is gebind aan Adam. Ons is gebind aan ons eerste verbondshoof. In ons vlees en in ons bloed. In ons vleis, in ons liggaam, in ons denke is ons gebind aan hierdie man. Die eerste Adam. En dis wat die woord Adam ons ook beteken. Hy is mens, hy is die eerste mens. Maar hy is 'n lewende siel. Met ander woorde, God het die lewensasem in hom geblaas en God het deur sy gees het hy in Adam gebly. En hy is die hoof van die mensheid gewees. Maar toe val hy in sonde, broers en susters. En toe die eerste Adam in die sonde inval, toe sleep hy die ganse mensdom saam met hom die sonde in, en die verganklikheid in. En dan lees ons van die laaste Adam. Die eerste Adam het 'n lewende siel geword, het een mens, 'n lewende mens geword. Die laaste Adam, die lewendmakende gees, die lewendmakende Gees. Nou, wie is hier die laaste Adam? Adam beteken mens. Hy is waarlik mens. As hy die naam Adam kry, dan beteken dit, hy is verbondshoof. Met ander woorde, hy is 'n verbondshoof, net soos wat Adam verbondshoof is, is hy 'n verbondshoof. Hoekom is hy die laaste Adam? Want daar gaan nie weer 'n verbondshoof kom nie. Daar was net uiteindelik twee verbondshoofde, die eerste Adam, en baie keer praat ons ook van die tweede Adam. Maar Christus word die laaste Adam genoem. Hy is die laaste verbondshoof. Hoe word hy verbondshoof? Hy word verbondshoof, geliefde broers en susters, deurdat hy waarlik mens word. Dis al hoe hy verbondshoof kon word. Dis al hoe hy hoof kon word van die nuwe mensheid, deur vlees en bloed te word. En hoe het hy vlees en bloed geword? Slegs deur gebore te word uit die maagd Maria. Hy was regtig 'n mens, werklik en waarlik, gebore uit Maria. Die Heilige Gees het vir Christus in Maria verwek. Hy het menslike DNA gehad. Na sy mensheid was hy volkome, was hy totaal en al mens gewees, in sy totaliteit, behalwe sonde. Hy het nie sonde gedoen. En as hy God het, was hy totaal en al God gewees. Was nie net 'n gedeelte van sy goddelikheid wat met sy mensheid verenig geraak het nie. In ander woorde, geliefde broers en susters, na sy godheid neem hy die mensheid aan. So die mensheid is en bly afhanklik van sy godheid, maar hy neem die mensheid in sy totaliteit aan, en daarom het hy vrees geken en hartseer en pyn en siekte en vernedering en ander se haat en 'n brose liggaam en versoekings en beproewings, en noem dit, hy het dit alles geken. So hy moes eers mens wees. Maar hoekom moes hy mens wees? Ons het nou gesê, so dat hy 'n hoof van die nuwe mensheid kan word, maar iets moes gebeur het so dat hy ons hoof kon word. As hy net sondelose mens was, geliefde broeders en susters, was hy nog nie ons hoof nie. Hy moes iets doen om ons hoof te word. Hy moes ly. Hy moes ly. Hy moes betaal. En hy kon nie betaal as hy nie waarlike mens was nie. Hy kon nie betaal as die Seun van God nie in die skepping ingebreek het nie. As hy nie self die skepping aangeneem het nie. En hy die skepping, sy eie skepping wat hy met sy eie twee hande geskaap het, die woord van God, het hy aangeneem deur vlees en bloed te word. Geliefde broeders en susters, en is al hoe hy ons hoof kon word, as hy betaal het, deur te ly aan die kruis op Golgotha, as 'n ware mens. As geen ander manier wat hy ons hoof kon word nie. Dis die logika. Dis die logika van God se skepping. Daar was 'n eerste hoof, wat ons die verderf ingetrek het. Dan kom daar 'n tweede hoof, wat waarlik ons hoof is. Wat waarlik 'n mens is. En hy dra ons sondes op hom. Hy neem dit op hom. En dan straf God ons sondes aan hom, aan ons hoof. Soos die eerste hoof ons in die sonde ingetrek het, saam met hom, so kan die tweede hoof ons uit die sondes uittel, saam met hom, want hy neem ons sondes op hom. Maar broeders en susters, dan moet ons weet, daar's iets wat in ons gebeur om sy nageslag te word. Hoe is ons Adam sy nageslag? Deur voortplanting, deur vlees en deur bloed. Hoe is ons Christus se nageslag? Het jy al ooit daaraan gedink? Weet jy hoe is ons Christus se nageslag? Het jy al ooit gewonder daaroor? Wat is die logika daar agter? Gaan lees bietjie 1 Petrus, dan staan daar: "Julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, met ander woorde deur die saad van die eerste Adam nie. Julle is wedergebore uit onverganklike saad." Dis die taal van konsepsie. Dis die taal van, met ander woorde, van iemand wat verwek word. Ons word verwek deur Christus. Deur die onverganklike saad van die woord. Dis hoe Christus ons verwek as sy nageslag. Hy is die verbondshoof en hy verwek ons deur sy woord en deur sy gees. Hy laat ons wedergebore word. Kan jy dit sien, broers en susters, ons het twee vorme van lewe in ons. 'N liggaamlike lewe, die ou natuur, wat deel is van Adam se verwekking, en dan het ons die geestelike lewe in ons, wat deel is van die verwekking van Jesus Christus, deur die Gees en deur die woord, en so word ons sy nageslag, deur die wedergeboorte. En wanneer ons wedergebore is, geliefde broers en susters, dan glo ons. Gees bring die wedergeborene altyd tot geloof, en as jy tot geloof gekom het, as wedergeborene, dan gryp jy vas aan Jesus Christus as jou verbondshoof, as die laaste Adam, as die een aan wie jy behoort. En as jy dit doen, dan is hy jou verbondshoof, en jy is deel van die nuwe mensheid. Geliefdes, en dit kan net gebeur, omdat hy uit 'n maagd uitgebore is. Dis die logika daarvan. En wanneer begin hy nou met hierdie herskepingswerk? Hy begin daarmee wanneer hy opstaan uit die dood uit. As hy uit die dood uit opstaan, geliefde broeders en susters, dan oorwin hy die dood en hy begin met die nuwe skepping. As hy uit die dood uit opgestaan het, dan kan ons sien, daar's die laaste Adam, daar's die seun van die mens, wat die dood oorwin het. En dan, hy wat uit die dood uit opgestaan het, laat ons saam met hom opstaan in 'n nuwe lewe, en ons noem dit die wedergeboorte. En kan jy nou sien, hoe 1 Korintiërs 15 vir ons alles te sê oor die maagdelike geboorte? Het sê vir ons, waarom moes hy uit die maagd uitgebore geword het, so dat hy die laaste Adam kan wees, wat die nuwe mensheid onder hom vergader, dat hy die nuwe verbondshoof is, sodat ons verlos kan word en God kan verheerlik. Nou is daar 'n ander logika wat mense ook gebruik. En nou moet jy mooi oplet, geliefde broeder en suster. Daar's baie mense wat beweer dat Genesis 1 tot 11, kom ons vat Genesis 1 tot 3, maak logies gesproke nie sin nie. Dit maak nie sin dat daar 'n kaal man en vrou in 'n tuin is met 'n pratende slang en 'n boom wat die kennis van goed en kwaad is en 'n boom van die lewe. Maak nie sin nie. Waar in jou lewe het jy dit gesien? En as die man en vrou die vrug eet, dan val die hele mensdom in sonde. Maak dit sin. Maak dit sin dat 'n slang met jou kan praat en die duiwel binne in die slang bly. Maak het sin dat jy 'n klomp mense, al die diere en 8 mense binne in 'n ark kan inprop. Maak nie sin, dis malligheid om dit te glo. En daarom, geliefde broeder en suster, maak het ook nie sin om te dink dat daar 'n vis kan kom en 'n man kan insluk en hy bly 3 dae binne in die vis se maag nie. Maak nie sin nie. Of maak het vir jou sin dat 3-4 miljoen mense uit Egipteland uittrek? Weet julle hoe baie is 4 miljoen mense? En dat daar hulle kos is en water is, en dat hierdie klomp mense by mekaar uittrek na 'n nuwe beloofde land toe. Wie wat maak die minste sin? Dat daar 'n man is wat sê, hy is die seun van God, en hy hang kaal aan 'n kruis, en hy sê, ek het vir julle sondes betaal. Dis die belaglikste van alles. En nou is die logika. As jy nie kan glo dat Genesis 1 tot 3 openbaringsgeskiedenis is nie, hoe kan jy glo dat hy uit 'n maagd uitgebore is? So of jy vat die hele evangelie, die hele Bybel, en jy aanvaar dat dit die woord van God is, of jy aanvaar dat die hele Bybel eintlik een groot stuk mite is. Is die een of is die ander? Dis die logika, broeder en suster. Jy kan nie Genesis 1, 2 en 3 sê, dis eintlik net mities, terwyl die skrif jy sê, dis geskiedenis. Maar dit wat nog meer absurd is, 'n kaal man aan die kruis wat sê, hy is die seun van God. Jy sê, maar dit aanvaar ek nie. Kan jy nou sien dat die maagdelike geboorte alles te maak het met ons saligheid, met wat ons glo? Moenie hulle die slim teoloog vir julle goeders vertel wat nie die waarheid is nie. Bly by wat jy bely en wat die woord sê. Bly daarby. Broers en susters, nou kan jy nog sê ek glo dit. Onthou eendag het jy kinders. Of dalk is jy 'n onderwyser of 'n onderwyseres. En dan staan en val hierdie saak by wat jy glo en bely, wat jy hierdie mense leer. En dis die doel van die leerprediking, broeders en susters, dat ons vir 'n slag verstaan, hoekom bely ons dit? Hoekom glo ons dit? Geloof is nie net 'n hartsaak nie, dis ook 'n verstandsaak. Jy moet verstaan hoekom jy dit glo. As jy die maagdelike geboorte afgee, gee jy jou geloof af. Dis so seker soos daglig. En nou is die troos. Dink bietjie. As hy gebore is uit 'n maagd, as hy waarlik mens nie net gewees nie, hy's nou nog. Dan is daar niemand wat met ons medelee het soos hy nie. Daar's niemand wat ons ken soos hy nie. Daar's niemand wat verstaan wat in ons harte is soos hy nie. Hy's nie maar net die onskuldige kindjie in die krib nie. Hy's God wat mens geword het om ons te verlos. En as jy daaraan vashou, dan kan jy bely, ek is ook deel van die tweede Adam, van die laaste Adam se nageslag. En hy sal 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde laat kom. En ek sal God se aangesig sien. En ek sal 'n geestelike liggaam ontvang. En ek sal op daardie nuwe aarde sal ek leef. Omdat Christus uit 'n maagd gebore was. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons buig voor U neer, ons aanbid U, want U is die enigste en U is die ware God en U is die koning van alle konings, U is die heerser van alle heersers en daar is niemand soos U nie. Ons bid, o Here, dat U ons tog sal laat vasstaan in die goeie leer. Soos die apostel Paulus ook vir Timoteus vermaan het om te bly by die goeie leer, vra ons dat hy ons ook sal help om by die goeie leer te bly, sodat daar 'n evangelie is wat verkondig kan word. Ag Here, as ons twyfel aan die woord, wat sal ons nog verkondig? As ons twyfel aan U woord, hoe sal ons ooit die evangelie kan uitdra? Bring ons tog tot die belydenis van die waarheid onverskrokke, sodat ons 'n stad op 'n berg mag wees in hierdie wêreld, ook op hierdie kampus. Bewaar ons tog van twyfel. Ons bid vir hulle wat twyfel. Ons bid vir hulle wat skepties is. Ons vra dat U ons sal gebruik om U woord aan hulle te bedien. Ons bid vir hulle, Here, wat nie net meer twyfel nie, maar wat ongelowig is, wat willens en wetens die waarheid van U woord ook oor hierdie sake verwerp. En ons vra dat U deur U gees en woord ook kragtig in hulle sal werk en dat U hulle sal terugbring. En Here, dat U hulle monde sal snoer as hulle U woord wil vernietig. Help ons om ons nooit vir die waarheid van U woord te skaam nie, maar dat ons die krag daarvan sal bely. Ons dankie vir U seun wat medelee met ons het. Ons dankie vir U seun wie ons nuwe hoof is. En laat ons ons tog elke dag aan hom onderwerp in wat ons dink en sê en wat ons doen in ons hele lewenswyse. Dat ons die nageslag sal wees en sal lewe soos die nageslag van die laaste Adam. In sy naam. Amen.